Tuttugasti og fjórði kafli. Drottinn sýndi mér. Tvær körfur með fíkjum stóðu fyrir fram að musteri drottins. Þetta var eftir að Nebukadnesar konungur í Babylon hafði rekið Jekonía Jóakímsson Júdakonung í útlegð frá Jerúsalem ásamt höfðingjum Júda, trésmiðum og járnsmiðum og flutt á til Babylonar. Í annari körfunni voru mjög góðar fíkjur. Jafn góðar og snemms brotnar fíkjur, en í hinni voru mjög vondar fíkjur, svo vondar að þær voru óætar. Drottinn spurði mig, hvað sérðu, Jeremía? Ég svaraði, fíkjur. Góðu fíkjurnar eru mjög góðar, en þær vondu eru mjög vondar, svo vondar að þær eru óætar. Þá kom orð drottins til mín. Svo segir drottinn Guð Ísraels. Ég lít á útlagana frá Júda sem ég hrakti frá þessum stað til lands Kaldea og viðurkenni að þeir eru góðir, eins og þessar góðu fíkjur. Ég lít til þeirra með velþóknun og flyt á aftur til þessa lands. Ég mun reisa þá við og ekki rífa þá niður. Ég mun gróðusetja þá og ekki rífa þá upp með rótum. Ég mun gefa þeim löngun til að þekkja mig og viðurkenna að ég er drottinn. Þeir munu verða mín þjóð og ég verð þeirra guð þegar þeir snúa sér til mín af heilum huga. En ég mun fara með Sedekía Júdakonung, hirðmenn hans og þá sem eftir eru af Jerúsalem búum, bæði þá sem eru enn í þessu landi og þá sem sest hafa að í Egyptalandi, eins og ég fer með vondu fíkjurnar, sem eru svo vondar að þær eru óætar, segir drottinn. Ég geri þá öllum konungsríkjum jarðar að ókveikjandi viðustigð. Læt þá verða fyrir háði og spotti, gysi og formælingum, hvert sem ég hrek þá. Ég sendi sverð, hungur og drepsótt gegn þeim. Þar til þeim hefur verið eitt úr landinu sem ég gaf þeim og feðrum þeirra.